Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо Ера. Європа на зв'язку. Українці ще ніколи не жертвували стільки, скільки за час після Євромайдану. Але вільних грошей стає дедалі менше і у громадян, і у бізнесменів. А держава все ще не довела, що може ефективно розпоряджатися їхніми грошима. Тож соціально відповідальні громадяни дають подвійно. Віддають податок державі і підтримують волонтерів. Як вийти з цього зачарованого кола? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Держава і благодійники. Конкуренти чи партнери». З вами Марія Щур. Від початку російської агресії благодійники і волонтери перебрали на себе багато функцій державних органів, пропонуючи уряду проекти реформ, забезпечуючи військових бронежилетами та одягом, поранених ліками, переселенців дахом над головою. І держава сприймає це як належне, не поспішаючи реформувати власну систему управління, зазначають благодійники і волонтери. Тож благодійники несуть подвійний тягар, через податки фінансують неефективну державу, а потім з грошей, що лишилися, благодійні справи, частина з яких мала б бути організована і профінансована з бюджету. Докладніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За даними соціологічних опитувань, цього року благодійну і волонтерську діяльність активно включились понад 13% українців, ще трохи менше від минулорічних показників. Зниження цьогорічної участі у благодійництві у порівнянні з минулим роком фахівці пов'язують як із соціально-економічною кризою, так і з браком підтримки меценатів і волонтерів на законодавчому рівні. Другий рік поспіль влада обіцяє ухвалити закони, які би спростили функціонування благодійних і волонтерських організацій, але вони досі не проголосовані. У результаті податковий і бюрократичний тиск на благодійників і волонтерів так і не зменшений, визнає координатор Українського форуму благодійників Ганна Гулевська-Черниш.
Проблема податків на благодійну допомогу, вона актуалізувалась, бо сьогодні збирають і приватні особи, і збирають благодійні фонди, благодійні організації, отримують пожертви реципієнти цієї допомоги. І всі ці три категорії опинилися під ударом податків.
Пояснила фахівець. Крім цього, на державному кордоні і на митниці вантажі благодійного спрямування проходять повну процедуру оформлення, що включає і сплату так званого митного податку. Каже у розмові з Радіо Свобода координатор громадської благодійної спільноти «Коло дій» Анастасія Поліщук. Ця організація допомагає безхатченкам, дітям із соціально незахищених родин, дитячим лікарням і військовим госпіталям, а також передає гуманітарну допомогу українським військовим на передову.
У багатьох є знайомі, друзі за кордоном, які хочуть і можуть нам допомагати. Наприклад, є автомобілі, які за кордоном коштують дуже дешево. Але для того, щоб перегнати цю машину сюди, потрібно заплатити дуже великі гроші за те, щоб її розтоможити. І так само кліками за кордоном.
Зазначила Поліщук. Про роль волонтерів і благодійників багато говорять і в уряді, і серед тих, кому благодійна допомога надходить. Так, міністр оборони України Степан Полторак визнав, що без волонтерського десанту до міністерства реформування сектору безпеки було би неможливим.
12 департаментів реформовані, 4 департаменти скорочені. Створена рада волонтерів, яка сьогодні вже працює в складі штатних підрозділів, залучається до планування, організації та реформування всебічного забезпечення Збройних сил України.
Заявив Полторак на урядовому засіданні. Разом з тим, волонтери відзначають, що держава переклала на плечі спільноти чимало функцій, які належить виконувати їй. Серед іншого, це стосується забезпечення медичних установ медикаментами та обладнанням, забезпечення належного функціонування дитячих інтернатів, підтримка Збройних сил України, переселенців тощо. Ентузіазм, активність українців з одного боку є надійною підтримкою діяльності державних інституцій, а з іншого ці самі установи не реформуються, а охочі паразитують на меценатах і волонтерах. Як зазначив один із засновників першого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко, у нинішньому стані державна система управління не дієздатна. За його словами, штучно підживлюючи життя пострадянської бюрократії у костюмах і військовій формі, ми тим самим чинимо великий гріх проти майбутнього України, зазначив Друзенко на своїй сторінці у Фейсбук.
Пострадянські системи не живучі. Навіть найбільш потужна з них російська зараз ми бачимо, як падає на очах. І тому це найбільш складна проблема чи дилема волонтерства. З одного боку, коли ти бачиш, як без твоєї допомоги гинуть конкретні хлопці, ти плюєш на всю філософію, береш ноги в руки, заводиш мотор і летиш допомагати. Але з іншого боку, треба пам'ятати, що ця допомога має бути тимчасовою, а стратегічно ми маємо створювати альтернативу з великим. І тому, звичайно, ми з бюрократії ніколи не уживемо. Тому треба створювати зовсім нову країну. Цю латати вже не вийде.
Зауважив Друзенко у розмові з Радіо Свобода. У середовищі благодійників і волонтерів циркулюють і цілком слушні пропозиції до влади щодо підтримки законодавчих ініціатив, які би спростили їхню діяльність. Закон про благодійну діяльність і благодійні організації, ухвалений у лютому 2013 року, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності. Цей закон, серед іншого, передбачає спрощення процедури реєстрації благодійних організацій, запровадження нових інструментів благодійної діяльності, але на думку фахівців, цей закон потребує змін з урахуванням потреб сьогодення, включаючи спрощення бюрократичних і податкових процедур тощо. Благодійники і волонтери готові надати свої пропозиції, щоб модернізувати чинне благодійницьке законодавство, розповіла Радіо Свобода керівник Київського офісу Ротарі-клубу Тамара Недобор.
Дуже важливо було би на законодавчому рівні закріпити можливість кожного українця, кожної людини робити добру справу і допомогти конкретними справами, конкретним організаціям, особам і допомогти вирішити проблеми.
Зазначила Недобор. В Україні найчастіше державний бюджет передбачає фінансування сфери соціальної підтримки людей з особливими потребами, дитячих інтернатів і сиротинців за принципом, аби вистачило на зарплати. Тому без підтримки благодійників і волонтерів ці установи ледь жевріють. За словами голови правління благодійного фонду «Школа Сходинки» для дітей-аутистів Наталі Андреєвої, без допомоги меценатів і волонтерських ініціатив школа би не вижила.
Коли тільки була заснована організація, то мені здається, що ми не змогли б навіть почати свою роботу, якби ми не отримали благодійну допомогу. На той час це був Християнський дитячий фонд. Ми від них отримали допомогу у вигляді меблі та грошей на придбання дидактичного матеріалу і одні України з Європи допомогли нам з ремонтом приміщення, тому що за свої кошти ми б це просто не змогли зробити,
розповіла Андреєва. І все-таки самі благодійники і волонтери вважають, що ця сфера суспільної діяльності в Україні має подальші перспективи для розвитку. Ба більше, цей досвід українців є унікальним. Його зможуть запозичити інші держави, зазначають фахівці.
Ми бачимо, що за останній рік волонтерський рух виріс. Дуже багато волонтерських ініціатив зареєструвалися офіційно і вже діють в правовому полі, розвивають третій сектор, тобто сектор благодійництва в Україні. Це дуже позитивні зміни, тому що ми бачимо, що із явища соціального волонтерський рух він вже переростає в таку системну роботу, яка може призвести до позитивного впливу на українські реалії.
Каже засновниця Міжнародного благодійного фонду «Кожен може» Марина Лисак у розмові з Радіо Свобода. Директорка Української біржі благодійності Ірина Гуцул зазначила, що усупереч погіршенню економічної ситуації в Україні, зменшення кількості грошей у гаманцях пересічних українців, люди готові жертвувати. Вдячність тих, хто ці пожертви отримує, важливий стимул для благодійників і волонтерів, каже Гуцул. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 60% поляків матеріально підтримують різноманітні громадські ініціативи. Грошову або матеріальну допомогу від індивідуальних осіб отримує майже половина польських громадських організацій. За цими показниками Польща все ще відстає від сусідньої Німеччини чи скандинавських країн. Однак масштаби теперішньої польської благодійності не порівняти з обсягами 90-х. За останні 15 років кількість громадських організацій у Польщі зросла втричі, нині їх понад 80 тисяч, а членами їх є 10 мільйонів громадян, тобто кожен четвертий мешканець країни. За словами експертів, динамічний розвиток громадського сектора країни – це результат продуманої державної політики. Як і чому польська держава заохочує своїх громадян, фірми і підприємства до благодійності? Про це кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький розмовляв із громадськими діячами із Варшави та Гданська.
Катерина Бласінська, віце-голова Фонду суспільно-економічної рівноваги у Гдині, каже, що польські органи місцевого самоврядування дедалі частіше передають частину своїх завдань громадським організаціям. За її словами, в цьому зацікавлені обидві сторони.
Третій сектор прагне, щоб йому доручали якомога більше завдань до виконання, а самоврядування дедалі більше зауважує переваги такої передачі своїх завдань неурядовим організаціям. Річ у тім, що такі завдання, якщо вони реалізовані неурядовими організаціями, обходяться дешевше, а якість виконання – краща. Самоврядування вважає, що передаючи ці завдання громадським організаціям, воно передає їх експертам і спеціалістам у даній сфері.
Бласінська пояснює, що в органах самоврядування не завжди є спеціалісти з різних галузей. Натомість неурядові організації спеціалізуються у певних сферах. Крім цього, каже вона, у таких організацій добре налагоджені контакти з місцевими громадами. Вони знають, що людям на місцях потрібно і як ці потреби задовільняти. Співпрацю органів самоврядування з громадськими організаціями регулює закон про діяльність суспільно-корисних організацій і волонтаріат. Влада передає частину своїх завдань третьому сектору і фінансує таку діяльність із місцевих бюджетів. Бласінська перелічує напрямки, у яких реалізовується ця співпраця.
Тим завдань, так, наприклад, обшарів, в рамках якого самоурząd може злетіти організаціям позарządовим.
Таких напрямків, у рамках яких органи самоврядування можуть передати неурядовим організаціям свої завдання, є 32. Це вказано в законі. Найчастіше це завдання соціальної допомоги, професійної та соціальної інтеграції або реінтеграції на користь інвалідів, діяльність спрямована на збереження мов та ідентичності національних і етнічних меншин, розвитку культури і мистецтва, збереження національної культурної спадщини, а також популяризація фізкультури та спорту.
Народового спірання і повшеснення культури фізичної і спорту.
Катерина Бласінська розповідає, які саме завдання місцева влада у її регіоні передала громадським організаціям.
Рząd міста злеця організаціям позарządовим проведення ядлодайні для
осіб. Міська влада передала неурядовим організаціям утримання їдальні для убогих і бездомних, притулок для бездомних вагітних жінок або ж матерів з малолітніми дітьми, заклади виховання і опіки над дітьми, центри кризової допомоги, будинки перестарілих і невиліковно хворих, центри допомоги для осіб з психічними відхиленнями, центри самодопомоги, а останнім часом так звані сусідські будинки.
Середовіскове, осідлове, останні теж доми сусідські.
Павел Лукасяк, керівник Академії розвитку філантропії у Польщі, наголошує на тому, що польська держава знайшла ефективний спосіб заохочення громадян і бізнес до підтримки громадських організацій. Згідно з законом про суспільно-корисні організації, польські благодійники, які фінансово підтримують таку організацію, можуть користуватися двома типами пільг.
У нас є дві податкові пільги. Якщо фізична особа передасть неурядовій організації 1% від свого податку, то вона нічого до цього не доплачуватиме. Тобто цей 1% податку замість того, щоб потрапити в державний бюджет, потрапить до організації. Натомість, якщо грошову допомогу організації зі статусом суспільно-корисної надає юридична особа, то вона знижує рівень свого оподаткування, тобто платить менший податок.
Тими коштами частково он заплатить, а частково państwo.
Лукасяк каже, що закон, який стимулює благодійність, у Польщі ухвалили понад 10 років тому. Чому польські політики погодилися на те, аби частина податків громадян і фірм потрапляла не в державну казну, а на рахунки неурядових організацій? Лукасяк пояснює.
Тоді були з однієї сторони було зміцнення таких постав проспілочних,
Головною метою з одного боку було зміцнення у суспільстві настроїв, які сприяють благодійності. А з іншого боку, завданням законотворця було заохочення до співпраці між фізичними особами та організаціями. Це дуже важливо, щоб будувати щось на кшталт ринку, на якому організації можуть пропонувати свої послуги, а потенційні благодійники можуть подумати про те, яку з них вибрати і підтримати.
Мартина Богачик, віце-голова фонду «Освіта для демократії», реалізовує благодійні проекти в Україні. Порівнюючи польські та українські реалії, вона говорить про помітний брак довіри з боку української влади до неурядових організацій.
В цьому році ми спільно з українським партнером, тобто організацією «Кримсос», за гроші з премії, яку отримав Мустафа Джуміров, надавали підтримку, фінансову підтримку родинам Небесної Сотні, медиків, журналістів, які загибли в АТО, і багатодітним сім'ям. І виявилося, щоб мій український партнер міг передати таку пожертву, і щоб вона була звільнена з оподаткування в Україні, такі сім'ї чи вдови мають вперше надати безліч документів, які стверджують, що чоловік загиб в АТО, і що це дійсно правда, але з'явилося також, що є такі сім'ї, які згідно з законом не будуть сповнювати тих умов, і тоді ця квота пожертви буде оподаткувана згідно з українським системом. І мені здається, що це не до кінця так, так?
Мартина Богачик наголошує на важливій рисі взаємодії польської влади з недержавними організаціями.
Що в Польщі ця система більш базується на такій суспільній довірі. Такі влади до громадських організацій, як і людей до громадських організацій. Як хтось мені передав ці гроші, то він має бути впевненим, що я в змозі самостійно вирішувати, чи дійсно та сім'я, чи людина потребує допомоги. І тоді тій людині, крім того, що я маю дізнатися про мою ситуацію, не треба вже показувати жодних документів, ні там свідоцтва про народження дитини, ні свідоцтва про те, що дитина є інвалідою, і так далі, і так далі.
Мартина Богачик каже, що польські громадські організації, які надають благодійну допомогу в Україні, неодноразово натрапляли на абсурдні ситуації, зумовлені недосконалістю українського законодавства. Скажімо, дотепер невідомі долі деяких захисників Донецького аеропорту. Їхні сім'ї не можуть надати довідок про загибель годувальника. А це означає, що благодійник мусить заплатити податок від наданої допомоги. На думку польської громадської діячки, теперішня драматична ситуація в Україні – це відповідний час для того, щоб змінити принципи надання благодійної допомоги, зробити їх більш гнучкими. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Спостерігаючи за тим, наскільки неефективно працює держава, використовуючи кошти з їхніх податків, багато українців ставить питання, а чи не краще було б зменшити вплив такої держави до мінімуму і передати ці гроші тим, хто довів свою ефективність – волонтерам, благодійникам, третьому сектору. Але чи не підривають вони цим самим основ держави? Як зробити так, щоб держава і благодійники не змагалися за гривню платників податків, а стали партнерами? Як зробити так, щоб держава підтримала благодійність, адже йдеться не лише про ефективність неприбуткових організацій у наданні послуг, але й про соціальну солідарність? Про це говоримо з координатором групи податкової реформи реанімаційного пакету реформ Олегом Гетманом.
Ми працюємо над податковою реформою вже майже рік, і нам вдалося зрозуміти, в чому ключові проблеми податкової реформи України. Перш за все, це корупційність та дискреція при цих податків. Саме через ці проблеми рівень тінізації економіки сягає більш ніж 50% за останніми даними Мінекономрозвитку. Тому потенціал для надходжень до бюджету дуже великий, більш ніж 100 мільярдів гривень, які зараз знаходяться у тіні. Саме запуск електронних сервісів для платників податків, зменшення дискреції, зменшення функцій каральних податкової міліції, ліквідації оптимізація податкової міліції, зміна оподаткування прибутку. Тобто завдяки всім цим заходам ми плануємо та є розрахунки, що бізнес стане вести набагато простіше та рівень тінізації зменшиться до 25-30%, що дасть надходження до бюджету додаткових 50, 70, 80 мільярдів гривень. Тому будь-які ініціативи, якщо вони будуть з боку народних депутатів або благодійних фондів, направлені на те, щоб якийсь відсоток підприємства мали можливість віддавати на благодійність без оподаткування, ми, звичайно, підтримуємо. Вважаємо це досить прогресивною європейською та світовою практикою, і після проведення всієї податкової реформи ми не бачимо ніяких загроз для державного бюджету, тому що надходження при проведенні комплексної реформи будуть на порядок вище, ніж втрати від там в декілька мільярдів там чи сотні мільйонів гривень від втрат на відсутність оподаткування благодійних внесків.
Зараз виглядає так, що, можливо, більше і підходила американська модель, а не європейська. Адже ми знаємо, що в Америці набагато більше соціального навантаження знімається з держави і віддається на приватні інституції, які, наприклад, в Америці в 4 рази більше. Третій сектор займається соціальними проєктами, ніж держава. Чи українська держава не готова настільки радикально обмежити свій вплив на соціальну сферу?
Це шлях не одного року, але ми робимо все для того, щоб зменшити роль держави як у перерозподілі видатків через публічні фінанси, так і в інших соціальних секторах. Так, наприклад, наша пенсійна група розробила концепцію на цей час, а найближчим часом буде законопроект щодо реформування фондів соціального страхування. Це один з прикладів. Ми робимо все можливе для того, щоб держава зменшила свій вплив. Тому ми підтримуємо, звичайно, шлях до такої моделі. Там відразу перехід до американської системи – це надто радикально, але виникнення приватних пенсійних фондів і таке інше, наші експерти підтримують.
Скільки, на вашу думку, могло би українське суспільство віддавати напряму на благодійність? Наприклад, у Польщі 1%, який поляки можуть відрахувати зі своїх податків, призвів до того, що за останні 15 років кількість громадських організацій виросла втричі. І нині їх там 80 тисяч, і членами цих організацій їм практично кожен четвертий мешканець країни. І це ще в порівнянні з західноєвропейськими державами невеликий відсоток. Тобто скільки українці могли би пожертвувати напряму?
На мій погляд, так, потрібно проаналізувати, але дещо близько 1% не викликає ніяких заперечень, можливо, і більше.
Дякую, пане Гетман. Нагадаю, що із координатором групи податкової реформи реанімаційного пакету реформ Олегом Гетманом ми говорили про те, як зробити так, щоб українська держава і благодійники були не конкурентами, а партнерами. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.